ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะรายการมจท. Variety นะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็รับหน้าที่มาเปิดรายการนะคะเดี๋ยวๆนะคะเพราะว่าพี่จี๊ดอาจารย์งานชงกิจประโยชน์ติดภารกิจนะคะค่ะสำหรับวันอังคารที่3มีนาคมนะคะวันนี้นะคะก็พบกับ3ช่วงรายการดีๆของเราเช่นเคยนะคะช่วงแรกนะคะบอกเล่า90ค่ะก็เป็นช่วงของปู่จานะคะดร.กิจจาเทพศิรินะคะวันนี้ปู่จาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนะคะคิวปิดกับนางไซคีนะคะคิวปิดนี่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าคิวปิดก็คือกามเทพนะคะช่วงวาเลนไทน์เราก็จะเห็นตัวการ์ตูนเทพน่ารักน่ารักมีปีกนะคะแผงลูกศร นะคะแต่มาดูว่านางไซคีนี่คือใครเดี๋ยวเรามาฟังปู่จาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าทั้งสองเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไม้นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของซันนะคะคุยกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อโรคนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านก็ระมัดระวังสุขภาพนะคะดูแลป้องกันตัวเองปกป้องดูแลคนที่บ้านนะคะคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันก็คือมีเรื่องไวรัสโคโรนานะคะที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้นะคะวันนี้เราก็เลยไปค้นหาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่เราจะได้พบเจอเชื้อโรคบนเว็บไซต์นะคะเรามาลองดูกันว่าเชื้อโรคที่พบได้บนเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงเชื้อโรคเกี่ยวอะไรกับเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะวันนี้อาจารย์มดก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความชรานะคะอาจารย์ตั้งหัวข้อไว้ว่าเมื่อวันที่ฉันแก่เรามาฟังกันว่าบุคคลท่านนี้นะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะเมื่อเข้าสู่วัยชราหรือวัยผู้ใหญ่อย่างไรบ้างนะคะเพื่ออาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างให้เรานำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับปู่จานะครับในรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นคนเป็นหวัดกันมากนะครับโดยเฉพาะว่าก็กลัวกันเรื่องของโคโรนาไข้หวัดที่เขาเรียกว่าโควิด19เนี่ยครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ยังลุกลามต่อไปนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับตอนนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปิดหน้ากากใส่แมสกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเราที่ปู่จาได้เล่ามาเกี่ยวกับเทวดาของกรีกนะครับคราวที่แล้วปู่จาก็ได้เล่ามาถึงเรื่องของตอนของคิวปิดกับนางไซคีนะครับซึ่งเป็นสาวโฉมงามสครานมากนะครับก็ยังไม่จบทีนี้เพื่อเป็นการย้อนสักนิดหนึ่งเผื่อท่านผู้ฟังคราวที่แล้วไม่ได้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนางไซคีเนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์กรีกองค์หนึ่งนะครับนางมีพี่น้อง3คนนางนี้สวดทรง โฉมสครานงดงามมากงดงามจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยคอแต่จะชมโฉมนางไซคี่ลืมไปสักการะเจ้าแม่วีนัสเทพแห่งความงามเจ้าแม่วีนัสก็เลยอิจฉาริษยาโกรธแค้นจะแกล้งนะครับเจ้าแม่วีนัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแม่ของเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทพสำคัญนะของมนุษย์ก็คือคิวปิดหรือกามเทพเทพแห่งความรักนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีความรักใช่ไหมครับรักของหญิงสาวชายหนุ่มรักของหญิงสาวหญิงสาวรักของชายหนุ่มชายหนุ่มรักของพ่อแม่รักของอะไรสารพัดรักแหละครับต้องเกี่ยวข้องกับกามเทพนะครับเจ้าแม่ก็เลยให้คิวปิดมาแกล้งนางไซคีทำคล้ายๆว่าคิวปิดเนี่ยก็จะมีสอนใช่ไหมครับถ้ายิงสอนหรือสอนไปสะกิดโดนใครเนี่ยต้องหลงรักก็ให้คิวปิดเนี่ยหาทางแกล้งนางไซคีเพื่อให้นางไซคีเนี่ยคือสาปแช่งให้นางไซคีเนี่ยต้องได้คู่ครองที่อัปลักษณ์ไม่ใช่มนุษย์เป็นกึ่งสัตว์กึ่งคนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคิวปิดก็ขัดคำสั่งของแม่ไม่ได้ก็ต้องไปกระทำการแต่ระหว่างไปกระทำการนั้นน่ะยิงสอนไปเพื่อให้นางหลงรักมนุษย์อะไรสักตัวนึงนะปรากฏว่าคิวปิดก็เผลอทำสอนโดนตัวเองนะครับก็เลยทำให้คิวปิดน่ะหลงรักนางไซคี่เข้าไปด้วยก็เป็นเรื่องวุ่นวายทีนี้แหละครับนางไซคี่ก็ตกหลุมรักว่าจะเป็นมนุษย์ตนหนึ่งส่วนคิวปิดก็กลับหลงรักนางไซคี่เรื่องก็วุ่นวายอนละเวงกันใหญ่เลยทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้บิดาของนางเนี่ยก็อยากจะผ่อนคลายคำสาปคำแช่งของเทพวีนัสก็เลยไปขอความช่วยเหลือบวงสรวงเทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ก็มีอำนาจมั่งเหมือนกันอพอลโลก็บอกว่าโอเคถ้างั้นฉันจะพยากรณ์ให้ก็ได้บอกว่านางจะได้คู่ครองจะไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์นะครับแล้วคู่ครองจะคอยนางอยู่บนยอดเขาคือไม่มีเทพหรือไม่มีมนุษย์ตนใดจะขัดขวางอำนาจของอมนุษย์ตนนี้ได้เลยนะครับจากคำพยากรณ์ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายที่หลงรักนางไซคีเพราะนางรูปงามเนี่ยพากันเศร้าสร้อยกันหน้าดูนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องจัดขบวนแห่ส่งนางขึ้นไปอยู่บนยอดเขานะครับคนทั้งปวงก็พากันกลับแล้วนางก็ต้องคอยอยู่บนยอดเขาอยู่นางเดียวคราวที่แล้วปู่จ๋าก็ได้เล่ามาถึงตอนนี้นะครับนางไซคีพอชาวบ้านชาวช่องขบวนแห่กลับไปหมดแล้วนางก็ยืนคอยถอนสะอื้นว้าเวนะครับอยู่บนชะง่อนหินเหลียวไปรอบข้างก็ไม่เห็นอะไรทันใดนั้นก็มีเทพที่เรียกว่าเซเฟอรัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งลมนะครับเป็นลมตะวันตกก็พัดโอบอุ้มร่างของนางขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับอันนี้ก็ตามคำทำนายคำพยากรณ์ของเทพอพอลโลบนยอดเขานั้นก็เป็นที่อันสวยงามมีหญ้าเขียวขจีนะครับมีต้นไม้ออกดอกสวยงามนะครับระหว่างนั้นนางก็หลับไหลไปนะครับโดนลมหอบคันพอตื่นขึ้นมานางก็เห็นว่าเอ๊ะที่ที่อยู่นี่แปลกสวยงามมีหญ้ามีดอกไม้มีซุ้มกอไม้เยอะแยะก็เดินเข้าไปก็เลยเดินเห็นธารน้ำพุนะครับไหลรินน้ำนี่ใสดุจแก้วผลึกนะครับเดินต่อไปอีกหน่อยก็มีตำหนักตั้งตระหง่านแหมอันนี้เป็นนิทานนะครับต้องจินตนาการครับเราจะคิดเป็นเรื่องของความจริงมากก็ไม่ได้นะครับนางก็เลยค่อยมีใจเบิกบานเดินเข้าไปในตำหนักนะครับอยู่ในนั้นสวยงามก็มีความสุขไปตามภาษาแต่นางก็ยังคิดล้อยหาถึงสิ่งที่นางจะต้องรักก็คืออมนุษย์นะครับขณะที่กำลังเพลิดเพลินชมภาพต่างๆในตำหนักนั้นนะครับได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มีเสียงคนหนึ่งพูดใกล้ๆกับนางแต่นางไม่เห็นผู้พูดพูดขึ้นว่านางอันเป็นผู้ยิ่งใหญ่สวยงามสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏแก่ตาท่านในที่นี้เป็นของท่านทั้งหมดพวกเราที่ท่านได้ยินเสียงเหล่านี้ก็คือบริวารของท่านซึ่งได้รับคำสั่งให้มาเฝ้าปฏิบัติพัดวีท่านทุกประการนะครับจัดห้องบรรทมคือห้องนอนไว้ให้ท่านแล้วนะครับพร้อมด้วยอาหารเลิศรสขอให้ท่านจงมีความสุขอยู่ในที่นี้เถิดโอ้โหขนาดนี้นะครับนึกว่านางจะตกทุกข์ได้ยากจริงๆแล้วก็มีคนช่วยก็คงจะเป็นคิวปิดนั่นแหละครับไซคีก็ปฏิบัติตามคำเชื้อเชิญแล้วคอยที่จะเจอกับอมนุษย์ ผู้ซึ่งนางหลงรักเพราะโดนสอนของกามเทพนะครับว่าจะมาร่วมอภิรมย์กับนางตลอดเวลานางก็ได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อมไพเราะมีความสุขส่วนหนึ่งครับแต่คอยแล้วคอยเล่าอมนุษย์คู่ตุนางหงันของนางก็หาได้มาไม่ยิ่งในกลางวันเนี่ยจะไม่เจอได้ยินแต่เสียงออดอ้อนพร่ำพรอดว่าหลงรักนางมีความสนิทเสน่หานางเป็นที่ยิ่งนะครับแต่ไม่เห็นตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานานจริงๆแล้วไซคี่ก็ได้ครองคู่กับคิวปิดโดยนางไม่รู้ว่าคู่ครองของนางนั้นเป็นใครอยู่เป็นเวลานานเป็นแรมเดือนนะครับนางจะอ้อนวอนเท่าใดคิวปิดก็ไม่ยอมอยู่ให้นางเห็นจะมาเฉพาะกลางคืนยิ่งกว่านั้นยังสั่งห้ามไม่ให้นางไซคี่เนี่ยจุดไฟหรือจุดตะเกียงในยามราตรีหรือถามนามเป็นอันขาดก็บอกให้เหตุผลว่านางต้องการจะเห็นข้าเพื่ออะไรล่ะนางยังพลางแคลงใจในความรักของข้าอยู่หรือข้านี่หลงรักนางแล้วมีอะไรที่นางยังไม่ได้สมประสงค์อีกหรือเปล่าเพราะว่าจัดที่อยู่ที่กินมีคนรับใช้อย่างดีแล้วเนี่ยแล้วข้าก็กลัวว่าถ้าเจ้าเห็นข้าแล้วเนี่ยเจ้าอาจจะเทิดทูนบูชาหรือว่าอาจจะกลัวข้าก็ได้ขอให้เจ้านั่นรักข้าในฐานะปุถุชนก็คือรักในฐานะบุคคลอย่ารักเทิดทูนเหมือนกับเป็นไม่ใช่คนเป็นเทพเจ้านะครับไซคีได้ฟังคำอธิบายของคิวปิดก็เลยเงียบไปไม่สอบถามแล้วว่าคนที่มาหานางตอนกลางคืนเนี่ยมาสมสู่ร่วมอยู่กับนางเนี่ยเป็นใครไม่ออดอ้อนเซาซีนะครับอยู่มาเรื่อยๆทีนี้กลางวันก็อยู่คนเดียวนางไซคีเธอก็เหงาเธอก็คิดถึงญาติพี่น้องญาติโกโหติกาพี่สาวทั้งสองซึ่งแต่งงานไปแล้วพ่อแม่ซึ่งอยู่ที่เมืองมนุษย์จึงขออนุญาตจากคิวปิดเนี่ยเชิญพี่สาวมาเที่ยวที่ตำหนักที่อยู่นะครับตอนแรกคิวปิดก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงอย่างที่ทราบนะครับว่ามีวิธีการที่จะออดอ้อนทำให้คนที่หลงรักเธอเนี่ยทำตามได้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเทพนิยายของกรีกเขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาสนุกสนานนะครับเอาความรู้สึกความนึกคิดเอาจิตวิญญาณนิสัยสันดานของมนุษย์นะครับเข้ามาผูกเป็นเรื่องราวนะครับทีนี้พอพี่สาวได้มาแล้วก็เห็นว่าบ้านช่องตำหนักสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยากจะรู้จริงว่าเอ๊น้องสาวเนี่ยที่บอกว่าจะต้องมาอยู่กับอมนุษย์เนี่ยอมนุษย์นั่นเป็นตนไหนกันแน่หน้าตาเป็นยังไงจะน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่เขาว่ากันไหมแต่การจะมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเดินมาได้ง่ายๆนะครับก็เหมือนกับนางไซคีคือจะต้องมีลมตะวันตกคือลมของเทพเซเฟอรัสเนี่ยพัดอุ้มให้ลอยขึ้นมายังตำหนักของไซคีนางก็ยิ่งสงสัยว่าเอ๊ทำไมน้องบอกว่าอยู่กับมนุษย์ทำไมกลับมีบ้านช่องห้องหอที่วิจิตรพิสดารสวยงามข้าทาสบริวารก็ไม่เห็นมีแต่เสียงไม่เห็นตัวซ้ำเรื่องของพัสดาสามีของน้องก็ไม่เคยแสดงโฉมให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงพี่สาวสองคนนี้ก็สงสัยเป็นอันมากนะครับตามภาษาผู้หญิงนะครับพอสงสัยก็ทำไงล่ะครับพยายามอยากจะรู้ก็เลยเสี่ยมสอนยุโยงนางไซคีหาวิธีที่ว่าเอ๊ยยังไงสิลองรอบดูสิทำยังไงเวลาเขามาหากลางคืนเนี่ยเธอรอบดูก็สิว่าหน้าตาก็เป็นยังไงถ้าบอกว่าเป็นอมนุษย์ที่ร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับคำสาปแช่งของเจ้าแม่วีนัสก็จะได้ช่วยกันจัดการฆ่าซะนางไซคีเนี่ยได้รับคำยุโยงจากพี่สาวหลายครั้งนานเข้าหลายครั้งเข้าก็เป็นไงครับก็เชื่อก็จะพยายามทำตามคำยุยงนางจัดแจงหาตะเกียงและมีดดาบซ่อนไว้ไม่ให้คิวปิดเห็นนะครับทีนี้กลางคืนพอคิวปิดมาร่วมอยู่กับนางสมสู่กับนางแล้วก็พลอยหลับไปนางจึงลุกขึ้นเอาตะเกียงส่องไปที่สามีพอตะเกียงทบกับองค์และหน้าของคิวปิดนางก็สำนึกผิดได้ว่าได้ล่วงละเมิดคำสั่งไปแล้วนะครับภาพอันปรากฏแก่สายตาของนางน่ะไม่ใช่อมนุษย์อันน่าสะพรึงกลัวไม่แต่เป็นคิวปิดเป็นเทพที่งดงามหาที่เปรียบไม่ได้แล้วที่ไหล่ของเทพองค์นั้นก็ ็มีปีก2ข้างอย่างที่เราทราบนะครับคิวปิดบางครั้งในภาพวาดของกรีกของโรมันจะเป็นเด็กเล็กๆอ้วนๆน่ารักมีปีกนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลางดงามมีปีกนะครับนางก็เข้าใจว่าอ๋อคิวปิดเนี่ยคือพัสดาของนางไม่ได้เป็นอมนุษย์ตามที่คำสาปแช่งของเจ้าแม่วีนัสที่ไหนบังเอิญตะเกียงน้ำมันของนางก็หยดลงไปต้องกับร่างของคิวปิดนะครับไปถูกตรงบริเวณไหล่ของคิวปิดเข้าไปนะครับแม้กำลังสนุกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาก็หมดลงไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดือนหน้าปู่จาก็จะมาเล่าถึงเรื่องของคิวปิดกับนางไซคีซึ่งเป็นเรื่องแนวลักษณะจะว่าโรแมนติกประโลมโลกก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ไม่เชิงนะครับสำหรับคราวนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการมจทวาไรตี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะพบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนาปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะ
ใช่แล้วค่ะช่วงของเราก็เป็นช่วงของเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะคะ
ค่ะวันนี้พี่ซานเลยได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเวลาเราอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็มักจะเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆนะคะ
ค่ะซึ่งตอนนี้เนาะสิ่งแวดล้อมตอนนี้ถ้าพูดถึงว่ามีหัวข้ออะไรที่กำลังพูดถึงกันอยู่
ใช่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะคะ
ก็คงไม่พ้นเชื้อ
ไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด-19 นะคะโควิด-19 นะคะ
แล้วตอนนี้โอ้โหแชร์กันสนั่นเลยค่ะ
ใช่
วันนึงแบบว่าได้ลายได้ข้อมูลที่แบบเยอะมากจนบางทีก็แบบเอ๊ะสับสนว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงนะ
อ
่
าใช่ค่ะ
เนาะพี่ซันก็เลยมีเว็บไซต์ของนักศึกษาแพทย์คนนึง
ใช่ค่ะ
ค่ะแบบเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็แบบสร้างเพจเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับคนทั่วๆไปแบบภาษาง่ายๆ
ใช่ค่ะซึ่งน้องนักศึกษานิสิตแพทย์คนนี้นะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่5แล้วนะคะของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชื่อคุณกันกสิดิษฐ์ป้องขันนะคะ
ค่ะน้องนักศึกษานะคะบอกว่าเพจของเขาเนี่ยเป็นเพจที่ให้ความรู้เรื่องเชื้อโรคแก่เพื่อนนิสิตตอนแรกนะตอนแรกเนี่ยคือแบบสร้างขึ้นมาเพื่อว่าให้ช่วยเพื่อนๆ ะแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนกับว่าพอเขาเป็นแพทย์เขาต้องเรียนเกี่ยวกับเชื้อโรคใช่ไหมคะศึกษาเรื่องของเชื้อโรค
ค่ะ
ทีนี้ก็อ่ะเราทำเพจดีกว่าแล้วก็แบบว่าเหมือนกับทบทวนบทเรียนอะไรอย่างงี้
ใช่เพราะว่าตอนแรกเชื้อเขาจะในเว็บไซต์เนี้ยเขาจะเขียนเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาพูดถึง3เชื้อโรคสามกลุ่ม
ใช่
ในเพจเขาจะมี3กลุ่มข้อแรกนะบอกว่าจะเป็นเชื้อโรคที่เจอในข้อสอบ
แปลกไหมคะ
ใช่ข้อสอบมาแล้วก็มีไวรัสติดมาด้วย
ไม่มาไม่ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนนั่นเองเชื้อโรคในเนื้อหาที่เรียนแล้วอาจารย์เอามาออกสอบ
ไปสอบเนาะก็คือพอมีเพจนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะให้ช่วยในการเตรียมตัวสอบให้กับเพื่อนๆน้องๆด้วยแล้วนอกจากนั้นอ่ะคือคนทั่วไปก็คือได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วย
ใช่ค่ะเพราะเขาเน้นว่าเขาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะคะ
ค่ะ
ส่วนเชื้อโรคที่สองละคะน้องอุ้ม
เชื้อโรคที่สองนะคะคือเชื้อโรคที่เราเจอจากคนไข้ในโรงพยาบาล
ค่ะเพราะเขาเป็นคุณหมอในอนาคตนะคะต้องตรวจคนไข้แล้ว
ค
่ะ
ข้อที่3นะคะเชื้อโรคที่มีความน่าสนใจในขณะนั้น
ซึ่งตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้าไปดูนะคะแต่คิดว่าเขาน่าจะพูดถึงเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วแหละ
ใช
่ค่ะ
ทีนี้อันไหนที่แบบเป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะมากๆเลยในเพจเขาเขาก็พูดถึงเรื่องของอาหารการกินค
่
ะ
ใช่แล้วเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากทุกคนเกิดมาก็ต้องกินนะคะต้องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยก็มักจะมากับการกินของเรานี่แหละนะคะ
ค่ะแล้วบางทีเราจะแบบชอบกินของดิบอะไรอย่างเง
ี
้ย
ค่ะใช
่ก็อร่อยบางอย่างมันก็อร่อย
ใช่เช่นปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วมันมีหลายคนไงที่พูดว่าอะไรนะพี่จัน
ที่อันนี
้กินดิบก่อนค่อยถ่ายพยาธิทีหลัง
ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเชื้อโรคนี่มันไม่ใช่มีเฉพาะพยาธินะคะมีเชื้อโรคอื่นๆด้วยที่ออกมาไม่ได้แล้วเมื่อเรารับเข้าไปนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นควรป้องกันก่อนที่จะรักษา
ใช่แล้วเขาก็พูดถึงเชื้อโรคที่ตอนนั้นมีข่าวว่าแบบถ้ากินไก่ดิบๆไก่ที่ส่งมาจากจีนเนี่ย
ค
่
ะ
จะติดโคโรนาไหม
ค
่
ะ
อะไรเงี้ยหมายถึงของผู้ผิดของที่ส่งมาจากจีนจะติดโคโรนาไหมอะไรเงี้ย
แบบสั่งของออนไลน์
ส
ั่
งของมาอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ติดนะ
ไม่ติดนะ
ค่ะ
เรามาพูดถึงที่มากันดีไหมคะว่าทำไมถึงนอกจากเมื่อกี้บอกว่าเอาไว้ช่วยให้ข้อมูลกับเพื่อนๆช่วยกันเตรียมสอบอะไรอย่างเงี้ยทำไมน้องเขาถึงอยากจะทำเพจนี้ขึ้นมา
ใช่ค่ะก็ที่มาก็คือเนื่องจากว่าเมื่อเรียนแพทย์นะคะเรียนชั้นปีสูงๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็นิสิตนักศึกษาทุกคนก็มักจะมีความเครียดความวิตกกังวลอย่างมากนะคะทีนี้น้องกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อนส่วนใหญ่เขาก็จะทำเพจขึ้นมาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพราะเหมือนกับว่าความเครียดจะทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็ส่วนนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกทำเพจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
ค่ะก็คือมีค่อนข้างเยอะ
ใช่เยอะมากอะไรอย่างนี
้
แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขากลับสนใจเกี่ยวกับเชื้อโรคมากกว่า
ค
่
ะ
เขาก็เลยงั้นเขาขอแบบว่าทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโร
ค
บ้างอะไรอย่าง
น
ี้
อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีศัพท์แพทย์เยอะนะ
เ
กี่ยวกับแบบชื่อเชื้อเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเป็นภาษาแพทย์เยอะๆอะไรเงี้ยมันเข้าใจยากไงแต่ถ้าเกิดน้องเขามาทำเพจเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราได้อธิบายข้อมูลให้กับคนทั่วๆไปแบบฟังง่ายๆภาษาง่ายๆอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าชื่อเพจเขานี่เรายังไม่ได้บอกชื่อเพจของน้องคนนี้นะคะ
แล
้วชื่อเพจ
อยู่ดีอะไร
ชื่อเพจนี้ได้จากในห้องน้ำตอนแรกเราอ่านกันแล้วก็งงเอ๊ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในห้องน้ำไม่ใช่ค่ะเขาเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็นึกเขาก็ไปเปิดเจออะไรสักอย่างไม่รู
้
แล้วก็ไปเจอเหมือนกับเขาเรียกว่านะโครงของสีประหลาดอ
่ะ
ที่พูดประโยคประมาณว่าแหวนนี้ท่านได้แต่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาทำเกี่ยวกับเชื้อโรคนี่เขาก็เลยงั้นเขาตั้งชื่อเพจว่าเชื้อนี้ท่านได้แต่ใดมา
โอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากวันนี้นะคะ อยากรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าไปที่เว็บหาไปค้นหาเนาะ
Google ก็ได้ค
่
ะ
เชื้อนี้ท่านได้แต่ใดมาน
ะคะก็จะเราก็จะได้รับความรู้เราก็จะค้นพบเชื้อโรคในเว็บไซต์นะคะ
ค่ะ
ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆนะคะ
ค่ะซึ่งก็คือมีทั้งหมด3กลุ่มตามที่เราบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็จะบอกว่ามีอันนึงเนาะที่คือน้องเขาอะทำเพจนี้ขึ้นมาโดยแบบเป็นเพราะว่าเขาอยากทำจริง
ๆ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดอะไรเง
ี้
ย
ใช
่แบบมีเวลามีคนมาติดต่อแบบอะไรนะ
ลงโฆษณา
เห
มือนจะให้เงินอะไรเงี้ย
ใช่
เขาก็ไม่รับเลยนะคะ
บอกว่าเขาอยากทำเพื่อให้ข้อมูลกับคนให้ความรู้
ใช่ค่ะดีมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆท่านี้ในบทสัมภาษณ์ที่เราเจอจากเว็บไซต์ Reader Cloud นี่น้องเขาก็ให้ความรู้เบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคนะคะอย่างแรกก็คือ
การใส่หน้ากากอนามัยพื้นฐานค่ะมัน
ม
ีเลข101ด้วย
นั่นน่ะสิคะ
ค่ะก็บอกว่าคือการป้องกันการมีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ย
มันก็
โอเคระดับหนึ่งเนาะทุกวันนี้ตอนนี้ที่เราทั้งป้องกันไวรัสนะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยเนาะแล้วก็มีใช้หน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัยปกติอะไรเงี้ยก็มีหลายแบบให้เราเลือกนะคะ แต่ว่าทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าในการใส่หน้ากากสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นไข้คนที่สบายดีกับคนที
่ป่วยแล้วติดเชื้อไวรัสแล้ว
มันมีความแตกต่างกันอยู่นะ
ยังไงคะน้องอุ้ม
ก็คือถ้าสมมติอุ้มไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไห
ม
แต่ว่าอุ้มใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคภายนอกเน
า
ะอันเนี้ยมันหน้ากากเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเชื้อเนี่ยได้เพียงแค่10-30%แปลว่าอีก70เนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรับเชื้อเข้ามาอยู่ดี
ใช่ค่ะ
เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ป่วยแล้วนะคะคนที่ป่วยแล้วเนี่ยเป็นคนที่สมควรที่จะต้องใส่มาก
ๆ
เพราะว่าถ้าเขาใส่หน้ากากเนี่ยจะทำให้เชื้อเนี่ยไม่แพร่กระจายออกมาข้างนอกได้ถึง 90%
โอ้โหนี่เองนี่คือน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหน้ากากอนามัยที่เขาทำขึ้นเนาะ
ใช่ค่ะก็คือคนที่ควรใส่ที่สุดคือคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีความเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเราเหมือนกันนะ ในเมื่อเราป่วยแล้วเราออกมาในพื้นที่สาธารณะนะคะ
ใช่
เราก็ต้องไม่ไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น
ค่ะ
เนาะ
ใช่ใช
่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็สมมติว่ามันมีโรคต่างๆมากมายเนาะแต่ว่ามีสโลแกนอันนึงที่ยังใช้ได้ตลอดนะ
ใช่นั่นก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อเราไปจับสิ่งของต่างๆในสาธารณะก็อย่านำมือนั้นมาขยี้ตาในโดนหน้าโดนตาโดนจมูกโดนปากนะคะ
ค่ะ
เ
ราชอบเผลอเนาะบางทีอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่ซึ่งยากมากในช่วงเวลานี้พี่นี่ติดเอามือมาโดนหน้ามากแบบว่ารู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่ต้องทำให้ได้นะคะ
ถ้าเกิดป้องกันตัวเองตอนนี้อ่ะมันก็ช่วยได้นิดนึงนะพอเอามือมาจับปุ๊บตา
โดนหน้ากากก่อน
ใช
่ใช่ใช่ค่ะ
มาถึงบทเรียนที่สองนะคะบทเรียนที่สองที่คนทั่วไปควรจะต้องรู้ก็คือยาปฏิชีวนะต้องทานให้หมด
ใช่
บางคนเรียกแบบสั้นๆคือยาแก้อักเสบอะพี่ซาน
ใช่ใช
่ต้องกินให้หมดนะ
ใช่นะคะเพราะว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยคุณน้องน้องกันนะคะก็อธิบายไว้อย่างเข้าใจง่ายเลยเขาบอกว่าสมมติว่าเราตอนนี้เรามีเชื้อโรคอยู่ในตัวเนี่ย100 ตัวทีนี้ปรากฏยาเนี้ยมันต้องกินสัก3 วันใช่ไหมให้ครบมืออะไรเงี้ยเสร็จเรากินไป2 วันแล้วเชื้อมันตายไป95 ตัวแล้วนี่เราหายแล้วไงเราโอ๊ยไม่เป๊ะไม่เจ็บคอแล้วไม่กินแล้วปรากฏว่าไอ้5 ตัวที่เหลือค่ะมันก็ขยายพันธุ์ค่ะแล้วมันก็แข็งแรงขึ้นอีก
อาจจะขยายเป็น100 ตัว200 ตัว
ใช่ใช่
แล้วแข็งแรงเพราะมันเคยโดนยานั้นมาแล้วไง
ใช่แ
ล้วมันทนได้มันถึงเหลือเป็น5 ตัวสุดท้ายไงคะ
ค่ะอันนี้นั่นแหละค่ะ
ต้องโดนยาแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพื่อจะฆ่าเชื้อในรุ่นใหม
่
เชื้อเจนใหม
่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอสั่งยาปฏิชีวนะให้ทานก็ต้องทานให้หมดตามที่หมอสั่งนะคะ
ค่ะมาถึงบทเรียนที่3นะคะกินดิบก่อนแล้วถ่ายพยาธิที่หลัง
อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด
เป็นความเชื่อที่ผิด
ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือกินร้อนใช่ไหมคะก็คือต้องกินอาหารที่สุกนะคะยิ่งช่วงเวลานี้นะคะเราต้องกินอาหารปรุงสุกนะคะยิ่งถ้าปรุงสุกใหม่ได้ก็ดีนะคะ
เพราะว่าทำไมรู้ไหมเวลาพยาธิมันเข้าไปในลำไส้ใช่ไห
ม
คะมันไม่ได้อยู่แค่ในลำไส้ค่ะมันไปอยู่ที่อื่นด้วยเช่นแบบไปอยู่ในตับออกอุ๊ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของอุ้มด้วยนะออกมาอยู่ตามกล้ามเนื้อด้วย
ใช่ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดโรคอื่นๆที่ร้ายแรงก็มีนะคะตามมานะคะ
ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละกินอาหารที่ปรุงสุกก็ในช่วงนี้นะเวลาอุ้มตามเพจของแบบร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอุ้มชอบไงชอบกินปลาดิบอะไรเงี้ยตอนนี้เขาถึงขนาดว่าเขียนออกมาเลยนะว่าร้านเราทำอาหารญี่ปุ่นปรุงสุกลูกค้าสามารถแบบให้เราเบิร์นแซลมอนก่อนทานได้อะไรเง
ี
้ยได้ทุกเมนูฟรีอะไรเงี้ย
โอ้ยดีค่ะ
เพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องนี้นะคะว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยเนาะว่าเราไม่ควรที่จะทานอาหารดิบนะคะ
ถูกต้องค่ะ
เออแล้วพี่ซันจะบอกว่าที่บอกว่าอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลที
่
น่าสนใจน่าเชื่อถือได้นะคะมาจากน้องนิสิตแพทย์นะคะแต่ว่าเมื่อ2-3 วันก่อนเมื่อวันที่ สิ้นเดือนเนี่ยอ่านข่าวในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
ค่ะ
เขาบอกว่าระวังนะตอนนี้มีคนขายของแบบหลอกคนอื่น
อ
ะเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 เนี่ยบอกว่าเตือนอย่าลงเชื่อแผ่นป้ายอุปกรณ์ห้อยคอป้องกันไวรัส
โอ้
ขายของแบ
บนี้เลยนะคะ
ขายออนไลน์ค่ะเป็นอุปกรณ์ห้อยคอนะมาในรูปของปากกาพัดลมอะไรเงี้ยบอกว่าช่วยกรองอากาศไม่ให้แบบไม่ให้เรารับไวรัสเข้ามาอันนี้นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยออกมาเตือนพวกเราเลยนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อค่ะ
นะคะเป็นข่าวปลอมนะคะไม่มีทางเป็นไปได้นะคะที่เราจะแค่เอาอะไรมาห้อยคอแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสได้นะคะ
ค่ะ
โอเคนะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ของเราสองคนนะคะ
ค่ะ
ก็ยังเหลืออีกช่วงหนึ่งของมัจจุทวารีตี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเดือนนี้จะได้พบเจอเราสองคนสองรอบนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณัชยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่ดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการที่ตั้งใจแล้วก็เตรียมใจที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตนะคะของผู้ที่ดิฉันเชิญมาร่วมรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ เสียงใสเลยนะคะ ค่ะตอนวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือท่านผู้ฟังคะชื่อตอนว่าเมื่อวันที่ฉันแก่
แก่หรือยังคะเนี่ยเราอ
่ะยังไม่แก่ค่ะ
อาจารย์สดใสน่ารักนะคะเนี่ย
ค่ะเมื่อวันที่ฉันแก่เนี่ยก็อยากจะชวนอาจารย์หลีนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำตัวเองให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหน่อยจะได้รู้จักว่าเอ๊ะคนที่มาคุยกับอาจารย์วันนี้ชื่ออะไรเอ่ย
อ๋อชื่อหลีหรือว่าปราณีกรพิบูลพงค์ค่ะ
ค่ะค่ะอาจารย์หลีเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะเสียงก็รู้เนาะเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังไม่แก่นะคะ แต่เราจะพูดถึงการจินตนาการเราว่าเมื่อวันที่ฉันแก่นะทุกคนต้องเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนึงทุกคนก็จะต้องแก่อายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะ วันนี้เราก็จะคิดถึงว่าเมื่อวันที่ฉันแก่แน่นอนเราสองคนยังไม่แก่แล้วท่านผู้ฟังลองคิดถึงสิคะว่าใครที่จะเกี่ยวข้องกับเราสองคนที่แก่แล้ว
ก็คงต้องเป็นพ่อแม่ของเรา
ใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราที่วันนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะคะแล้วเมื่อวันที่ฉันแก่เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เราแก่เท่าแล้วซึ่งเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะคะเราเรียนจบเราทำงานเรามีเงินเดือนเรามีครอบครัวอาจารย์หลีแต่งงานยังคะ
อ๋อยังเลยค่ะ
อ๋อยังไม่แต่งงานแต่ดิฉันแต่งงานแล้วนะคะมีลูก3คนนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็เมื่อวันที่เราโตขึ้นพ่อแม่เราก็แก่ลงนะคะอยากให้อาจารย์หลีเล่าถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมคะว่าในวันที่คุณพ่อคุณแม่แก่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างไรแล้วก็เข้าใจคำว่าเมื่อวันที่ฉันแก่ก็คือนึกแทนคุณพ่อคุณแม่ว่าวันที่เขาอายุมากขึ้นเขามีความคิดเขามีความต้องการอะไรค
่
ะ
ก็เวลาพ่อแม่แก่เนี่ยท่านก็สายตาก็จะไม่ดีก็จะมองไม่เห็นสมมติว่าจะตัดเล็บอ่ะก็ไม่สามารถเห็นเล็บตัวเองก็จะตัดโดนเนื้อ
ค่ะ
แล้วพอดีคุณพ่อเป็นเบาหวาน
ค่ะ
เขาก็จะตัดโดนเนื้อตัวเองแล้วก็เลือดไหลแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเนี่ยแล้วก็
ไปปลายมือปลายเท้าข้อชานะคะโรคเบาหวานเนี่ยค่ะ
ใช่ก็เลยแบบเลือดไหลแล้วก็เอ๊ะป๊าเป็นอะไรทำไมถึงเลือดไหลเต็มพื้นเลยแล้วก็ไปดูที่เท้าแกก็บอกแกตัดเล็บมา
ค่ะ
เราก็เลยตกใจก็เรียกป๊ามาล้างเท้าค่ะล้างเท้าแล้วก็เช็ดแล้วก็ถูขี้ใครบางทีแกก้มไม่ได้แล้วคนแก่ปวดหลังตาก็ไม่ดีเราก็ต้องเอาแปรงอ่ะมาแช่เอากระมังมาแช่น้ำแล้วก็เอาแปรงใส่สบู่แล้วก็ถูตามซอกเท้าให้แกค่ะแล้วก็ขัดให้สะอาดแกก็รู้สึกสบายขาขึ้นมากเลยค่ะ
ก็ฟังที่อาจารย์หลีเล่าเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เราที่วันนี้ท่านอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็พยายามจะดูแลตัวเองเนาะ
ใช่
เหมือนที่คุณพ่อเนี่ยพยายามตัดเล็บแต่ว่าความเจ็บป่วยทำให้ปลายมือปลายเท้านิชาตัดแล้วก็ทำให้เกิดแผลขึ้นเพราะฉะนั้นในวันที่ในวันที่ฉันแก่เนี่ยอายุมากขึ้นเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณตาคุณยายเนี่ยสิ่งนึงที่เราฐานะที่เป็นลูกหลานก็จะต้องดูแลเหมือนกับพี่อาจารย์หลีดูแลคุณพ่อเข้าไปตัดเล็บให้ไปดูแลมือเท้าที่มีปัญหาให้นะคะเดี๋ยวดิฉันแบ่งปันมั่งตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันจะมีวิชาที่สอนคาบเช้าเนี่ยอยู่3วันนะก็คือวันพุธค่ะอาจารย์วันพุธพฤหัสแล้ววันศุกร์แล้วก็จะเป็นปัญหาเกือบทุกครั้งที่สอนเลยค่ะดิฉันจะเปิดโทรศัพท์ไว้แต่เปิดแบบสั่นเนาะแล้วขณะที่สอนเนี่ยก็วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะเพราะนั้นเวลาโทรศัพท์เข้ามามันจะสั่นพอสั่นปุ๊บดิฉันก็มองก็เป็นเบอร์คุณแม
่
คุณแม่ทำอยู่บ่อยเลยค่ะคุณแม่จะโทรศัพท์มาแล้วคุณแม่ก็จะพูดซ้ำๆเดิมฮัลโหลลูกเหรอบอกค่ะแม่ลูกเองอะไรเงี้ยอยู่ไหนอย่างเงี้ยทำงานแม่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรคนแก่น่ะก็คิดถึงไงคิดถึงมาถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรคิดถึงอาคาแม่ลูกสอนอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยคุยเขาบอกจ่าจ่าแล้วก็วางไปแป๊บเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะโทรมาอีกแค
่
ถามเหมือนเดิมอะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวันที่ฉันแก่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของอาจารย์ก็คือว่าความจำ
เริ่มไม่ดีแล้ว
ค่ะความจำมันเริ่มไม่ดีใช่หลงลืมค่ะโทรไปหยกๆก็โทรมาถามซ้ำๆเดิมนะคะวันนี้เมื่อเราเป็นลูกเนี่ยเมื่อท่านถามซ้ำเดิมเราก็ควรจะต้องตอบซ้ำเดิมก็ตอบคุณแม่เหมือนเดิมว่าสอนอยู่ค่ะคุณแม่มีอะไรไหมคะแม่บอกไม่มีอะไรลูกคิดถึงลูกสอนหนังสือเดี๋ยวค่อยคุยนะคะคุณแม่ก็ขาดแล้วก็วางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ฉันแก่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้ลูกหลานรู้ก็คือว่าฉันไม่มีใครอ่ะฉันก็คิดถึงเธอลูกหลานนั่นในวันที่เราแก่เนี่ยเราก็หวังให้ลูกหลานคิดถึงเราเมื่อลูกหลานไม่คิดถึงเราคิดถึงเขาก็ติดต่อมานะคะแต่เดี๋ยวอยากพูดเรื่องสำคัญเลยค่ะทราบก่อนเข้าในรายการว่าอาจารย์หลีเนี่ยเป็นลูกสาวที่ดูแลคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ใช่ค่ะพอคุณแม่เขาก่อนหน้านี้เราก็ดูแลเรื่องอาหารให้แกนะแกก็ไม่ค่อยเชื่อแกก็จะทำอาหารแบบซ้ำๆแล้วบอกอย่างนี้ไม่ดีเลยนะกินอาหารซ้ำๆแต่ก็บอกว่าแกชอบแบบนี
้
ด้วยว่าเราเป็นลูกเราก็เลยขัดไม่ได้เนี่ยจริงๆว่าการกินอาหารซ้ำๆทำให้เกิดอาการขาดสารอาหารในร่างกายค่ะ
อ๋อคุณแม่ชอบทานอะไรคะอาจารย์เผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังแล้วรู้ว่าอุ๊ยกินอาหารชนิดซ้ำเดิมไม่ดีนะนี่ค่ะทานอะไรคะ
เช่นผัดปลาดุกอย่างเงี้ยแกก็จะให้ใส่เค็มๆแกก็เริ่มจะเป็นเบาหวานแล้วก็บอกว่ากินเค็มมากไม่ดีนะแต่แกก็จะไม่เชื่อ
ค่ะ
แกก็จะบอกว่าเป็นลูกก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำด้วยความรักแล้วก็ทำไปอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบมีขัดเคืองนิดนึงก็คุยกับแกแต่แกก็ไม่เชื่อในที่สุดก็เกิดอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าแม่ของคุณน่ะร่างกายใหญ่โตนะแต่ว่าร่างกายขาดสารอาหารเรายังตกใจว่าขาดสารอาหารเราเลยแบบเพราะว่าแกทานอาหารแบบซ้ำแล้วก็
แล้วหมอบอกไหมอะขาดสารอาหารประเภทไหนอะคะ
ทุกอย่างเลยค่ะ
เอ้าเหรอคะ
ใช่เราเลยงงมากเป็นเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงแกไอแกไปทานทุเรียนแล้วก็แบบไอแล้วก็แบบมีเสมหะเยอะแล้วก็เลยป่วยคือทานอะไรไม่ได้คืออ้วกอย่างเดียวค่ะ
ค่ะ
ก็เลยก็เข้าโรงพยาบาล
ค่ะเพราะนั้นเมื่อวันที่ฉันแก่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันก็จะตามใจฉันนะฉันอยากกินอะไรฉันก็จะกินเนาะบางทีลูกหลานก็ตามใจพ่อแม่เราคุณปู่คุณย่าเราคุณตาคุณยายด้วยความรักเนาะแต่ถ้าเราตามใจท่านมากเกินไปวันนึงก็อาจจะเกิดผลเสียเหมือนคุณแม่จันลีเนา
ะ
กลายเป็นผู้ใหญ่ตัวโตแต่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงขาดสารอาหารบางอย่างท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยก็ขอให้รับทราบนะคะว่าบางทีลูกหลานรักลูกหลานก็อาจจะพูดหรือจำกัดอาหารเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานความรักแล้วพอเขาตามใจเราที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเรากินตามใจปากตามใจความรู้สึกเราผลก็คือร่างกายเจ็บป่วยวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ทางบ้านแล้วฟังรายการนี้อยู่นะคะท่านจะต้องทานอาหารให้ครบหมู่นะคะครบหมู่มีอะไรบ้างคะอาจารย์หลีลองไล่ซิเดี๋ยวท่านผู้ฟังนึกไม่ออก
ผัก
ค่ะผักเพิ่มผักผลไม้ค่ะ
เนื้อสัตว
์ค่ะ
เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมู
ค่ะผู้สูงอายุนี่จำเป็นต้องทานอาหารประเภทโปรตีนเยอะๆนะคะจากถั่วก็ได้แต่เรื่องนมเนี่ยผู้สูงอายุบางคนพอกินนมอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียได้นะคะนั้นโปรตีนที่กินแล้วย่อยง่ายที่สุดคือโปรตีนจากปลานะคะปลาต้มปลานึ่งนะคะนั้นท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้สูงอายุนี่อย่าตามใจตัวเองเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บป่วยแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกับคุณแม่ของอาจารย์หลีเนาะเล่าต่อได้ไหมคะว่าคุณแม่ป่วยอะไรทำไมต้องมาติดเตียงเนี่ยติดเตียงแปลว่าอะไรแปลว่าลุกไม่ได้เนาะ
ใช่ค่ะลุกเคลื่อนไหวไม่ได้ก็คืออยู่บนเตียงแล้วต้องมีหมอมาทำกายภาพให้เพราะว่าข้อจะล็อก เราก็บอกโอ้เขาเจ็บมากเลยนะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรเขาก็ล็อกแล้วเราก็บอกโอ้เดี๋ยวไปคุยกับนักกายภาพดีกว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเส้นแน่เลยแล้วก็คุณหมอก็มาจับเส้นให้แกก็ป่วยแล้วก็แบบกระดูกข้างหลังเสื่อมไม่สามารถลุกนั่งได
้อายุเท่าไหร่คะจันลี
อายุ82ค่ะ
อ๋อร่างกายมันก็อย่างนี้นะคะเมื่อวันที่ฉันแก่ท่านผู้ฟังคะหัวข้อคุยเราคือเมื่อวันที่ฉันแก่ร่างกายฉันก็เป็นไงคะ
ซ
ุดโทรมนะคะใช้งานเข้ามาตั้ง82ปีเนาะมันก็มีการเสื่อมการที่จะต้องดูแลรักษาเนาะวันนี้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้อายุเยอะนะคะดิฉันไปอ่านงานวิจัยพบค่ะว่าคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยในวันที่ฉันแก่วันที่เราสูงอายุเนี่ยร่างกายของคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจะแก่ช้าแล้วอวัยวะต่างๆจะแข็งแรงคือเหมือนว่าเราออกกำลังกายให้เขาเนี่ยมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาเราใส่ใจร่างกายทำให้เมื่อเราแก่แล้วเราก็ไม่แก่เร็วแล้วอวัยวะต่างๆก็ยังสามารถที่จะรับใช้เราอย่างปกติสุขนะคะเพราะนั้นเมื่อวันที่ฉันแก่เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนา
ะค่ะ
ค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยป่วยโรคที่ทำให้ท่านต้องติดเตียงเนี่ยก็คือกระดูก
เ
สื่อมขยับไม่ได้ปวดเจ็บ
สันหลังตรงนี้ค่ะ
แล้วได้หมอได้วางแผนทำอะไรให้บ้างคะหรือว่า
คุณหมอก็ทำกายภาพแล้วก็ถามแล้วว่าอยากให้คุณแม่ลุกขึ้นเดินได้ไหมแต่ว่าเดิมทีก่อนหน้านี้แกเดินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าข้อเข่าก็เสื่อมเหมือนกันใช่
ค่ะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะ
กระดูกทั้งนั้นเลยค่ะเกี่ยวกับกระดูก
ค่ะแล้วก็อาจารย์หลีดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมานานกี่ปีแล้วอะคะ
แกป่วยเมื่อปีที่แล้วประมาณตอนนี้ประมาณปีครึ่งได้ค่ะเราก็มีสลับกันค่ะคือน้องสาวจะดูช่วงเช้าแต่อาจารย์หลีจะดูช่วงเย็นค่ะ
อ๋อสลับกัน
สามทุ่ม
นะคะเมื่อวันที่ฉันแก่สิ่งที่ฉันต้องการก็คือได้รับการดูแลจากลูกหลานเนา
ะ
แล้วถ้ามีลูกหลานเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะคะอย่าให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเรียนรู้จากชีวิตของครอบครัวอาจารย์หลีก็คือว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็ให้น้องดูแลน
ะ
แต่พอช่วงเย็นที่อาจารย์หลีเลิกงานแล้วอาจารย์หลีก็จะเหมาช่วงกลางคืนน
ะ
จริงๆแล้วค่ะท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยแปลว่าเราคนดูแลเราต้องทำให้เขาเยอะ
ใช่ค่ะ
แล้วเวลาทำเยอะเนี่ยมันเหนื่อยนะ
ใช่
แล้วมันมีความเครียดมีความกดดัน
ถูก
ค่ะอยากเรียนถามอาจารย์หลีว่าในภาวะที่เครียดและกดดันตรงนั้นที่สุดๆที่อาจารย์หลีเคยเจอในการดูแลคุณแม่เนี่ยคืออะไร
ค่ะก็ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาจะอารมณ์เสียแล้วก็วีนเหวี่ยงมาประมาณว่าทำไม่ได้ดังใจเหมือนที่เขาเคยเดินได้หรือเขาขยับตัวเองได้เยอะกว่านี้ค่ะเขาก็จะโมโหง่ายแล้วก็ต้องเข้าใจอารมณ์เขาคือเราจะไม่ปะทะกับเขาถ้าเขาอารมณ์เสียเราก็จะนิ่งเงียบแล้วก็คิดถึงความรักที่ท่านเคยทำให้กับเราเมื่อตอนเราเป็นเด็ก
ๆ
เราจะรู้ว่าอ๋อพ่อแม่ก็เหนื่อยแบบนี้แหละก็เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆเรายังเป็นเล็กใช่ไหมคะตัวเล็กๆเราก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได
้
พ่อแม่ก็เป็นคนดูแลเราทั้งหมดเราต้องคิดย้อนไหมว่าเมื่ออดีตท่านดูแลเราเวลานี้เราต้องดูแลท่านบ้าง
ค่ะท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านที่หลายท่านอาจจะเป็นลูกที่ต้องดูแลคุณแม่หรือคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่นะก็สิ่งหนึ่งที่จันหลีได้สะท้อนเราก็คือว่าให้เราเข้าใจท่านนะว่าท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้เราเนี่ยมาทำสิ่งต่างๆหรอกท่านอยากทำเองแล้วเมื่อท่านทำเองไม่ได้ต้องรอรับความช่วยเหลือจากลูกหลานเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดนะที่เขามองดูตัวเองด้วยความรู้สึกว่าเขาพึ่งตัวเองไม่ได้มันเป็นความทุกข์อย่างนึงเป็นผลทำให้เขาหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วถ้าเราเป็นลูกหลานที่รักและเข้าใจเขาต้องไม่ตอบโต้เหมือนที่อาจารย์หลีทำนะคะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราต้องอดทนเนาะและนึกถึงอย่างที่อาจารย์หลีได้นึกถึงว่านึกถึงในยามที่เราเป็นเด็ก
ใช่ค่ะ
ในวันเวลาที่เขาดูแลเลี้ยงดูเรามาหลายคนบอกว่าแล้วถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูฉันจะต้องทำให้เขาไหมคำตอบที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันคือถึงพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูปฏิบัติเราในตอนที่เราเป็นเด็กๆแต่เราก็ยังต้องเลี้ยงดูท่านเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่มันไม่มีเรานะถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณให้กำเนิดชีวิตเพราะจริงๆง่ายนิดเดียวนะถ้าเราอยู่ในท้องแม่นะแม่กินยาขับเลือดแม่ไปทำแท้งเราไม่มีสิทธิ์ลืมตาดูโลกนะถึงเขาให้เราเกิดมาแต่เขาไม่มีโอกาสเลี้ยงดูจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิเสธว่าฉันจะไม่ดูแลพ่อแม่ในวันที่เขาแก่เฒ่าเพราะตอนฉันเป็นเด็กพ่อไม่ดูแลฉันแม่ไม่ดูแลฉันอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นลูกปฏิเสธไม่ได้เนาะ
ค่ะ
แล้วในเวลาที่จันหลีทุกท้อมากๆเนี่ยเคยมีอารมณ์นั้นไหมว่าโอ้ยเข้าใจแม่นะเข้าใจมากแต่เราก็ไม่ไหวอ่ะเคยมีอารมณ์นี้ไหม
ก็มีอารมณ์เหมือนกับรู้สึกเหมือนตัวเองก็จะเหวี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่ม
ก็ทำไงจะหยุดตัวเองได้ว่าอุ๊ยหยุดนะ
ก็
สั่งตัวเองยังไงคะหรือว่ามีวิธีจัดการยังไงกับความเครียดที่มันจะเข้ามาว่าอีกนิดนึงฉันจะฟิลขาดกับแม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ย
ก็แบบว่าคิดถึงพระคำของพระเจ้านี่บอกว่าความรักนั้นอดทนงานและกระทำคุณให้ความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยอง
อ๋อนี่อาจารย์หลีพูดแบบนี้คนฟังจะเข้าใจไหมเนี่ยคิดถึงพระคำของพระเจ้าพระคำคืออะไรพระเจ้าคืออะไรเอาย่อๆสั้นๆพอดีเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมาอีก5นาทีหมดเวลาค่ะอาจารย์รีบจบรีบจบค่ะ
ค่ะก็ความรักนั่นคือเหมือนที่พระเยซูทรงรักเรา
ค่ะ
อ่ะฮะยอมมาตายบนไม้เขนเพื่อเรา
ค่ะ
แล้วเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองที่ว่าคุณแม่อารมณ์เสียแล้วเราจะอารมณ์เสียใส่ท่านเหรอท่านก็เป็นคนป่วยแล้วก็เราต้องคิดถึงความรักตรงนี้ความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอันเนี้ยก็จะมาสะท้อนถึงความรักที่ตัวเองมีกับแม่มันคือมันสิ่งที่เล็กน้อยที่เราทำให้กับท่านเนาะแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่บางครั้งเราก็เลยแบบรู้สึกโมโหทำไมฉันจะต้องมีอิสระฉันจะต้องไปนู่นไปนี่ฉันต้องมาเฝ้าคนแก่ทำไมอะไรเงี้ยบางคนคิดแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความว่าเราเป็นลูกที่รู้จักพระเจ้าด้วยแล้วเรารู้ว่าพ่อแม่มีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไรถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีชีวิตของเราในวันนี
้
เราคิดว่าเราเป็นคนที่แบบดีโอเคเพอร์เฟกต์แต่ไม่ใช่ก็คือมองถึงความรักที่เป็นดั้งเดิมของพ่อแม่เนอะอันนี้เป็นความรักที่แบบยั่งยืนถาวรค่ะ
ก็คือสิ่งที่จะหลีอธิบายยาวๆเนี่ยเพียงเพื่อจะบอกเราคำเดียวค่ะว่าการมีพระเจ้าคือมีความรักแล้วก็ความรักของพระเจ้าเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีความอดทนนานต่อคนที่เรารัก
สูงมาก
สูงมากนะคะแล้วความอดทนเนี้ย ความอดทนเนี้ยเป็นความอดทนที่เราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นให้เรามากกว่าที่เราให้กับแม่เราขนาดนี้อีกก็จึงทำให้เรารู้สึกว่าโอเคทนต่อไปได้
ได
้นะคะถ้าย
ิ้มด้วยนะ
ยิ้มด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแม้ว่าเราทำงานหนักแล้วเหนื่อยเนาะค่ะถ้าตอนนี้มีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจารย์หลีอยากจะบอกท่านเหล่านั้นว่ายังไงคะวันนี้ที่เราทำเองอะไรไม่ได้เราต้องพึ่งพาลูกหลานให้กำลังใจผู้สูงอายุ
มองในมุมเป็นคุณพ่อแม่ที่ป่วยนะคะก็คือเราลูกรักเราอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่อาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยตรงที่เราทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยเนี่ยค่ะลูกๆ ก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมต้องมาเป็นฉันด้วยต้องมาดูแลพ่อแม่หนักขนาดนี้แต่ว่าก็อยากให้พ่อแม่เข้าใจเขาเนอะเพราะว่าเขามีความรักแต่ว่าอาจจะแบบดูบางครั้งเหมือนน้อยแต่ว่าก็ให้เข้าใจเขาใจเย็นๆรอบางอย่างเรียกอะไรบางอย่างก็ต้องรอ
ค่ะ
ก็ใช้เวลา
เพราะฉะนั้นเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอดทนเหมือนกันนะคะ
อดทนในการรอคอย
ใช่ไปเรียกปุ๊บจะให้ลูกหลานมาปั๊บเนี่ยมันคือไม่ได้เน
า
ะ
ถัดหลังปุ๊บลูกๆของคุณแม่คุณพ่อที่ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ต้องไปทำงานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำความสะอาดทำอาหารเซตต่อไปคืองานมันมีตลอด24เลยค่ะไม่ได้นั่งเลยนะบางครั้งอ่ะใช่มันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่สมรภูมิลบตลอดเวลาไม่ได้พักจริงๆ
ต้องตื่นตัวตลอดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ต้องคอยสังเกตอาสมบคุณพ่อแม่เราที่ป่วยติดเตียงอ่ะมีอาการเป็นไข้เราก็ต้องดูเป็นพิเศษอีกหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาเยอะเลยอะค่ะบางทีไม่มีเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ก็สรุปจากที่จาหลีพูดก็คือจาหลีอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ป่วยติดเตียงอยู่ว่าขอให้มีความเข้าใจลูกหลานที่มาดูแลเราว่าลูกหลานนั้นเหนื่อยแล้วก็รับภาระรับผิดชอบหนักแล้วก็จาหลีเปรียบให้เราฟังเห็นภาพชัดนะเหมือนอยู่ในสมรภูมิลบเนาะว่าไม่รู้จะเกิดอะไรยังไงบ้างซึ่งต้องระแวดระวังดูแลหมดเพราะว่าดูแลคนแก่เนี่ยอันตรายมันพร้อมเกิดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้สูงอายุนะคะใจเย็นแล้วอดทนแล้วก็ขอให้เข้าใจนะคะแล้วก็อย่าคิดเยอะเนาะบางทีอย่าไปน้อยใจบ่อยๆแล้วถ้า
พูดบางครั้ง
ใช่เพราะบางทีคนมันเหนื่อยก็อาจจะพูดหรือมีสีหน้าที่ไม่ดีก็ขอให้เข้าใจลูกหลานด้วยเนาะว่าบางทีคนเหนื่อยเนาะมันอาจจะมีหน้าตามันก็คงไม่ยิ้มเบิกบานอะไรเงี้ยนะก็ขอให้เข้าใจกันแล้วนี่ถ้าพูดกับลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุล่ะจะบอกว่าไงคะ
อ๋อก็ให้มีความรักมากขึ้นเพิ่มขึ้นเอาใจใส่เขามากขึ้นเขาจะเห็นหน้าเราแล้วแบบอยากอยู่ใกล้ๆเรามานี่หน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเรียกบ่อย
ๆ
สำหรับคุณแม่ก็จะมีเหมือนตัวเรียกเป็นเป็ดอ่ะปิ๊ดปิ๊ดอย่างเงี้ย
ก็
จะเรียกเรียกให้เรามาใกล้ๆคุยด้วยอยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเรารู้สึกเราจะต้องไปทำงานข้างหลังเราก็เลยจะรู้สึกบอกมาม่าไม่ได้นะขอไปทำงานข้างหลังก่อนอะไรเงี้ยบางครั้งก็เขาอาจจะไม่เข้าใจเราแล้วก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ย
ไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรให้เราเข้าใจเขาก็แล้วกันเนาะก็อาจารย์หลีก็จะบอกท่านผู้ฟังที่เป็นลูกหลานว่าก็ต้องคอย ให้กำลังใจดูแลนะบางทีผู้สูงอายุอาจจะเรียกเราเยอะเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญก็ขอให้อดทนและที่สำคัญนะอันนี้อาจารย์มดเพิ่มเติมเองนะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราไม่เกิน30ปีหรอกเดี๋ยวท่านก็จากไปแล้วอดทนหน่อยเนาะความรักนั้นก็อดทนนานเต็มที่เต็มที่ให้ดีที่สุดด้วยและเมื่อวันที่ฉันแก่บ้างวันที่ฉันแก่บ้างเราที่เป็นลูกกับแก่บ้างไอ้ลูกหลานที่เห็นเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาจะจดจำวิถีที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่เราวันนี้เมื่อวันที่ฉันต้องแก่บ้างเราก็จะมีลูกหลานที่รักและดูแลเราด้วยความเต็มใจด้วยความสุข
ค่ะ
แล้ววันนั้นเราก็จะเป็นคนแก่ที่มีลูกหลานรักและเข้าใจเหมือนกับวันนี้ที่เรารักและเข้าใจผู้สูงอายุของเราเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะต้องจบแล้วค่ะก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ